Всім привіт! Це подкаст «Простими словами». Ще один спеціальний епізод. Мене звати Марк Лівін, я журналіст і письменник.
Мене звати Софія Терлес, я клінічна психологиня, парна і сімейна терапевтка.
Ми вирішили сьогодні в подкасті продовжити тему, яка у нас була за кадром і за записом. І це тема етичності стосунків з між терапевтом і клієнтом, де проходять ці межі, як вони повинні виглядати, і що важливо знати про ці межі людям, які приходять в терапію і хочуть зрозуміти, як це все повинно працювати.
Так, я тут, напевно, попрошу свого сина і чоловіка, мій син залишився вдома, аби, може, він пішов в іншу кімнату, тому що він прихворів. І я їх чую. Ліга, висіп, все посібре. Мерсі буку.
Тепер ми точно знаємо, що ти говориш французькою.
Тут сумнівів нема. Але ще не говорю нідерландською, а доведеться.
Чому?
Тому що ми збираємося приїжджати у Фландрію, а там мова нідерландська основна, тому мені доведеться поповнити свій запас мов. І я вже не знаю, куди це робити, але це мене чекає.
Скільки разів ти вже людина виходить? Це є така ця крилата фраза. Ти стільки разів людина, скільки мов ти знаєш?
Я не вважаю свою російську за іноземну, тому я просто виключу, що там є щось моє людське. Українська, польська, французька, англійська.
Ого.
Так, здається, 4.
Мовиш по-польську і мовиш по-англійську?
Ну, мовлю по-польську дуже добре, поніваж оглядавам дуже польські телевізії, які дивилам дітським. То зараз можу мовити з...
Розумім.
Так,
розумім.
Ти розумієш. Ну, файні.
У мене просто теж було це телебачення RTL7, і я пам'ятаю всі ці фрази. «Дзічаю о 13.35». Це була така антена, знаєш, треба було вилізти на дах і направити її в якомусь конкретному напрямку, для того, щоб вона почала ловити канали.
Це була
вона ловила.
Якась дециметрова, чи якось вони називалися. Вони такі, з вікна, я пам'ятаю, теж її направляли в різні місця.
А ще було таке надвірнянське телебачення районне. Тоді не було ніяких цих програм, знаєш, як зараз в газетах вони є. Що ти можеш подивитися, що там буде йти в ефірі. І можна було подзвонити в цю студію 248-25 і запитати, а що сьогодні будуть показувати? І вони тобі могли сказати, сьогодні будуть там мультики, там і Джері в такій-то годині, а ввечері ми там поставимо якийсь фільм з Ван Дамом. Тоді були дуже популярні фільми з Ван Дамом. Я пам'ятаю, я дивився ці фільми, потім виходив в двір і вимахував ногами. І така от історія про мови. Бачиш, ми...
Така біографія.
Ми зачепилися. Так, насправді ми сьогодні хочемо поговорити про кейс сексуальних стосунків з клієнтами, не лише сексуальних, але й флірту. І, напевно, ми не будемо називати конкретні випадки, але всі розуміють, про що йдеться, для того, щоб зараз знову не робити рекламу якимось окремим людям. Можливо, це буде зайвим. Тому хотілося б сьогодні поговорити про ось цей от такий, знаєш, контекст, в якому комусь це може здаватися нормальним. І я вчора гуляв і згадував загалом, як це працює. І ну, можна пропустити, що там, психіатри або лікарі-психотерапевти, вони є лікарями, так? І часто згадується серіал «Скрабс», от мені, як він називається українською, «Клініка», мабуть. І там, насправді, я не знаю, ти дивилась цей серіал?
Ні. Я людина малосеріальна, але я надовжую зараз.
Такий особливий тип еволюції, людина малосеріальна, багатокнижкова. Це можна так назвати. Та? І там, насправді, ось це от, питання стосунків між лікарем і пацієнтом, вони абсолютно нормалізовані. Так? Там часто лікарі зі своїми клієнтками фліртують, а в багатьох випадках вони навіть і зваблюють цих клієнток, і, можливо, для когось це може прозвучати як норму. Хотів би тебе запитати, чому це відрізняється і в чому саме? Чому, насправді, терапевт не може мати сексуальних або романтичних стосунків зі своїми клієнтами? Але хотілося б перейти все-таки до теми етики, тобто де проходить межа. як зрозуміти, що ну, секс — це вже зрозуміло, це вже крайня історія, але, от, наприклад, є менші, менше зло, яке є менш помітне, таке як флірт. Як це взагалі працює і чому це недопустимо?
Це недопустимо в першу чергу, тому що люди, які приходять до психолога, це люди, які приходять в болі, в розгубленості, часто маючи великі втрати. І це люди, навіть якщо вони живуть і функціонують досить добре, вони не йдуть до психолога просто тому, що їм хочеться ще чогось. Та? Це йдеться про людину в стані певної вразливості. Це як людина, яка приходить до спеціаліста і за гроші питає в нього: «Покажіть мені дорогу. Будь ласка, давайте разом подивимося, що я можу зробити своїм життям, аби воно було кращим». І в тому числі людина платить за певну нейтральність, і за експертизу, і за вміння терапевта тримати свої переноси, контрпереноси при собі. Тому що це буде щось, про що буде цей терапевт працювати із своїм супервізором, якщо це є. І люди, які приходять в терапію, і люди, які приходять до терапевтів-чоловіків, досить часто, я не кажу, що це завжди, але досить часто це можуть бути жінки, які мали проблеми або труднощі у спілкуванні зі своїми власними батьками. І якщо десь у когось в тому числі були моменти сексуальних домагань раніше, якщо була якась неетична поведінка когось із членів сім'ї, чоловічої статі, будь-якої статі, doesn't matter, то приходити і переживати це ще раз в терапії, ну це іще один раз впевнитись в тому, що весь світ проти мене, або всі люди цієї статі не є окей. Всі, навіть люди, які хочуть тобі допомогти, вони не є окей. Бо є таке поняття, як грумінг, в тому числі, наприклад, ті, хто...
Це... Просто для мене грумінг — це стригти собачок.
Так, на жаль, це не тільки стригти собачок, це те, як описується поведінка педофілів до того, як вони використовують людей, використовують дітей. Це уважність. Дуже часто вони вибирають собі дітей із сімей не дуже благополучних, які ніколи не бачили цієї уважності, уваги. І це те, що також робить терапевт в нормі, так? Терапевт — це досить тепла фігура. Це фігура, яка співчуває тобі, яка розуміє тебе, яка пробує тебе розуміти. І іноді, коли людина може бути ретравматизована тим, що говорить або робить терапевт, то це, ну, це точно велика шкода їй. І ми знаємо з досліджень, що 90% будь-які інтимні стосунки між терапевтами і їх клієнтами закінчуються дуже плачевно для клієнтів. І ще одна причина, чому люди йдуть в терапію, тому що в них вже базово є криза довіри до їх близьких. Якщо я можу вільно поспілкуватися із своїм оточенням, якщо у мене є надійні друзі, які вислухають мене, з якими я можу поділитися чимось, де я не один чи не одна, то терапевт як такий, він не є супер дуже потрібним. Ми приходимо до терапевтів в тому числі, аби навчитися цьому вільному контакту, аби навчитися довіряти і відкриватися. І використання терапевтом клієнта в своїх цілях, а ми поговоримо, чому це стається, чому це, власне, його цілі, це є зовсім не окей. Ну, що якщо навіть проводити медичну аналогію, до тебе приходить скривавлена людина в бинтах, ну, ти не займаєшся з нею сексом, сорі. Навіть якщо вона йде на поправку, та? Ти не займаєшся з нею сексом. І це чітко вказано. З 1977 року ми не маємо права цього робити.
Але мені здається, що сексуалізація горя – це така річ, знаєш, яка сприймається як щось автоматичне, так? І ми знаємо безліч таких випадків із кіно і так далі, коли там люди, знаєш, між слізьми і наступною сценою в ліжку, типу, дуже невелика відстань, так? Тому що секс багато ким сприймається як втішання. Але тут є поправочка на те, що це точно не може відбуватися з людиною, яка прийшла до тебе за допомогою професійною, я не маю на увазі підтримкою там дружньою, або, можливо, це там пара і так далі. І я згадую, от ти говориш про те, що людина, та, вона приходить за підтримкою і так далі. Я згадав Шерінкінг, який ми з тобою разом дивилися. Там є епізод про жінку, яка от приходить до цього терапевта, і він їй каже, типу, там, ви класні, з вами все гаразд, типу, і вона так, типу, спочатку ніби, так, ніби не довіряє, коли він повторює знову, і так на неї дивиться, вона до нього тягнеться поцілувати його, знаєш, він такий, типу, що ви взагалі робите? І от, власне, це так працює, так, коли людина приходить з голодом на підтримку, і коли вона цю підтримку отримує, чомусь автоматично спрацьовує цей тумблер, знаєш, що, типу...
Він не є автоматично, це теж кіно, не всі лізуть цілуватися до своїх терапевтів.
Очевидно, на так, щастя. Але я просто згадую цю історію, що так теж буває.
Абсолютно, що так теж буває. І це завжди відповідальність терапевта, тому що у клієнтсько-терапевтичних стосунках, попри те, що ми завжди кажемо, що це стосунки двох рівних людей, ну, тобто зараз, та, в сучасних терапіях, ми кажемо, що це стосунки двох рівних людей. Але ми розуміємо, що терапевт, він все одно позиціонується як той, хто знає. І той, хто відповідає насправді. Тому що терапевтична позиція в тому числі в тому, що я проявляю до тебе щось, що є субститутом батьківської фігури чи материнської фігури. А батьки не сплять з дітьми, сорі. Ну, тобто, вони не займаються сексом з дітьми. І це в тому числі, я думаю, що там фрейдисти би це назвали чимось інцестуальним. Я не можу вимовити це. Інцестуальним. Дякую, Марко.
Або інцестестуально.
Ми тут теж не можемо визначитись. Але це точно не окей.
Напрошується питання, чому терапевти порушують ці межі, так? Якщо вони проходять і супервізію, якщо вони мають розуміння якогось певного етичного кодексу, так? Тому що мені здається, що кожен, поважаючи себе напрям, цей етичний кодекс має певний. Таку конституцію внутрішню, як все повинно регулюватися. Чому він, попри свій страх і ризик, все одно це робить?
Це круте питання, і його досліджувала Андреа Челенца, дослідниця із Америки, мені здається, вона психоаналітичного більше напрямку, і якщо забрати ось ці всі нашарування термінів, вона виявила кілька спільних рис у людей, які переступали цю межу. Вона проводила глибинні інтерв'ю, у 17 випадках кейсів, де терапевти мали сексуальні стосунки із клієнтами, і вона не тільки спілкувалася із самими терапевтами, вона спілкувалася часами з клієнтами, вона спілкувалася з членами їх родин і з супервізорами, тобто із всіма, тобто вона спробувала на це подивитися, знаєш, під кутом 360 градусів зі всіх сторін, з яких можливо. І вона каже, що є речі, які фактично такою червоною лінією проходять через всі ці кейси. Це те, що терапевти у роботі з пацієнтами не могли витримувати свої емоції. Вони мали цю імпульсивність. У них була проблема з самооцінкою у всіх. І сексуалізація їх потреб. І ще раз ось тут я хочу сказати привіт стоїцизм. Тому що сексуалізація потреб – це коли будь-які мої потреби, які є потребами у дружбі, у хорошій розмові, у підтримці, у якомусь нормальному людському контакті, я їх задовільняю через секс. Це коли я собі кажу, що ти не можеш мати таких потреб, зазвичай ти їх уникаєш, але потреба саме в контакті заміщається сексом. І є геніальна книга, яку я раджу всім прочитати, особливо чоловікам, яка називається «Чому він мовчить?». І, здається, людина, яка написала саме цей обус, саме цю частинку про сексуалізацію власних потреб, і яка навчилася розуміти, це чоловік, який сказав, я почав розуміти, що насправді мої потреби, які я задовольняв через секс, були значно різноманітніші. Що іноді, коли мені хочеться поплакати, або мені хочеться просто співчуття, я теж це задовольняв через секс. Він написав це під псевдонімом. Ми досі не знаємо, хто це геніально написано, і я раджу цю книгу прочитати всім, тому що там досить добре розкривається світ чоловічих потреб, які є дуже різноманітними і великими, і нормальними, людськими, але про які не прийнято говорити в нашому соціумі. Тому що коли я ігнорую свої потреби, і ігнорую не від слова «ігнор», таке, як ми українською говоримо, а «ignorance» – це незнання. Я не знаю насправді, що я хочу. Пити чи плакати, та? Їсти чи посумувати. І це в тому числі відображається на тому, як ми відображаємо і що ми робимо із нашими потребами. Тобто І плюс ми говоримо, коли люди переступають межі інших людей, найчастіше в їх дитинстві дуже часто переступали їх власні межі. Ми можемо тільки уявити, та, що відбувалося із цією людиною, як дитиною, якщо це було норм, якщо це для нього зараз норм.
Ну, і певною мірою це, мабуть, зловживання становищем певним, так? І ми ж знаємо безліч
історій
харасменту на роботі, і пам'ятаємо, знову ж таки, серіал Morning Show, там, де персонажа Стіва Карелла викрили в зловживанні своїм становищем на роботі, і в тій парадигмі це не сприймалося як щось типу фантастичне, так? Тому що тоді цієї, в принципі, дискусії не було, і ніхто не розумів, як це працює, але люди всередині команди були зачаровані його харизмою, його поведінкою, і відповідно, ну, я маю на увазі в межах роботи, тобто це робочий простір, там, де теж є певні встановлені правила стосунків, і вони зваблювалися, вони ним зваблювалися, так? І в цьому випадку це справді використання свого службового становища.
Ну, ти просто маєш вільніший доступ до незахищених людей, скажімо так. Та, і тут просто проводяться в голові паралелі з церквою і випадками педофілії, і з виховними закладами, де теж це буває. Доступ до незахищених людей. І знаєш, так цікаво, що коли ми говоримо про саме імпульсивність, про те, що людина не може володіти своїми імпульсами, вона не може дати собі раду своїми бажаннями, це в тому числі те, ну, чому це так важливо для терапевта мати рамки. Тому що часто люди, які приходять в терапію, вони приходять із сімей, де їх межі порушувалися, де не було поваги до їх прав, де не було відповідальності. І колись ти мене дуже чітко запитав, що ти робиш, коли в тебе є там якісь дуже важкі пацієнти там, чи якісь кризи. Я, знаючи себе, я знаючи те, що я мама маленької дитини, яка може захворіти в будь-який момент, і це часто стається в школах, та вона приносить якусь заразу. Я знаю, що я етично не можу взяти, дозволити собі зараз брати там пацієнтів з великої групи ризику. Я їх можу перенаправити, тому що я не є для них стабільною особою в певній мірі. На даний момент. Так сталося в моєму житті. Тобто, і це теж якась річ, яку я усвідомлюю про себе. І розуміння того, в якій позиції я є, і що я можу, і чого я не можу, це теж дуже, знаєш, про таке дбання і про себе в тому числі, і про людину.
Це вимагає просто якогось такого вселенського рівня усвідомленості, так, щоб мати змогу прорахувати усі ситуації, в яких ти можеш, якби, не мати змоги виконувати свої професійні обов'язки, і кожного разу, коли до тебе хтось приходить, мати змогу вчасно запобігти можливим наслідкам, якщо ти, наприклад, не будеш достатньо усвідомленою для того, щоб сказати, що типу, ну сорі, я не завжди можу в 10-й вечора відповідати, якщо там є якийсь кризовий момент, або типу, я не можу в принципі взяти такого пацієнта або клієнта на себе в терапії. І це означає, що робота терапевтом – це постійна робота з власною усвідомленістю, власними емоціями.
Так, це абсолютно. Це робота в першу чергу з собою, тому що ти працюєш з собою, ти працюєш своїм власним фокусом і бажанням, і можливістю зрозуміти іншу людину. І ти працюєш в тому числі над собою. Мої колеги працюють із вдовами загиблих. Вони працюють із людьми, які мають суїцидальні спроби. Звичайна людина на щодень не стикається з такою кількістю випадків таких. Тому, відповідно, ти маєш мати дуже специфічну резистентність. І дуже часто, звичайно, в тому числі терапевти не можуть взяти дуже велику кількість людей. В тому числі через це. Тому що ти маєш дуже бути обережним до того, в якій мірі твоя робота буде якісна. А де якість втрачається?
Скажімо, протилежні випадки, так? Коли, ну, окей, я почув, що це завжди відповідальність терапевта у будь-яких випадках, але як терапевт реагує тоді, коли він розуміє, що, наприклад, пацієнт або пацієнтка намагаються звабити його? Ну, тобто, коли вноситься цей елемент флірту, так? Або я знаю, що є випадки, коли клієнти можуть прямо казати, там, що я там вас закохалася і тому подібне. Який протокол в цьому випадку?
Обов'язково про це говорити. Обов'язково питати, як ви це розумієте, як ви це бачите. І це нормалізувати це. Спочатку нормалізувати для себе це в своїй голові. Тому що це нормально,
типу,
коли...
Клієнти можуть в мене закохатись, так? Тому що я в якісь певні періоди життя... Я зараз текст терапевта проговорюю, так?
Угу.
В певні періоди життя я надав їм необхідну підтримку, і вони побачили, відчули в мені щось важливе і вагоме для них.
Що не виключено, що клієнт може мати певні сильні почуття до мене, я би навіть не назвала це закоханістю. Дуже сильні почуття. І клієнт може думати, що це закоханість. Це теж так можливо, та? Через в тому числі те, що ти говориш. Або вперше людина відчула себе значимою, вперше їй дають цю увагу. Вона знаходиться в контакті з іншою людиною, в такому дуже емоційному контакті, теплому. І це теж якась та... якась звабливість цього, тому що ти говориш з людиною протягом 50 хвилин однієї години, але ти говориш один на один, не відволікаючись. Тому та, це може трапитись, може відбутися цей перенос. Але з іншого боку, добрий терапевт і навіть у тій самій схемотерапії, яку, я думаю, дуже добре знає там той самий Спартак Субота, ми говоримо, що це замісна батьківська фігура терапевт. В ЕФТ це сурогатна фігура прив'язаності. Це така фігура прив'язаності, якої в тебе не було, і яка не може робити і переступати твої межі, бо швидше за все це вже робили в твоєму житті. І тому це double trouble. Ну, тобто ти не йдеш до лікаря з переломаною ногою, а він тобі доломує цю ногу. Навіть в терапевтичних цілях.
А от скажи, будь ласка, якщо все-таки роман терапевта і клієнтки стався, ну, тобто, і це прям роман, і він розвивається не по траєкторії, верніше, не за траєкторією, якщо нас слухають філологи, вони такі, о Боже, він сказав по траєкторії.
Якщо вони... Я думаю, кількість філологів дуже зменшилася нашими випусками. Вони вже відхрестилися від нас давно.
За траєкторією роману все-таки все розвивається, так? І коли в обох з'являються почуття, і вони намагаються все... якимось чином етично вирішувати і так далі. Такі випадки бувають? І як вони взагалі регулюються?
Я не знаю таких випадків. В моїй практиці такого не було. Не було такого в практиці моїх колег. Або принаймні вони про це не говорили. Я знаю тільки, що друг моєї подруги у Франції одружився зі своєю колишньою клієнткою. Вони, правда, потім розлучилися, але я поняття не маю, як етично це виглядало. І на мої очі, які полізли на лоба, коли вона це розповіла, вона так, знаєш, сподобалася, сказала, ну та.
А якщо в терапевта з'являється почуття до своєї клієнтки, то він йде до супервізора, так? Він не каже це своїй клієнці. Він не каже це своїй клієнці.
Слухай, він йде до супервізора, і він, як наш з тобою улюблений Ірвін Ялом, пише книжки. Якщо ти почитаєш біографію Ірвіна Ялома, і як він описує, що його дружина після виходу якоїсь там книжки, вона каже, ну що, що там ще світ не знає про сексуальні фантазії Ірвіна Ялома? В нього є дуже багато описів фантазій сексуальних із клієнтками. І про те, наскільки... терапевт може бути майже як закоханий, може мати це відчуття закоханості у клієнток. І він пише книжки, дивися, який прекрасний метод взагалі сублімувати свою сексуальну енергію кудись.
Напевно, ти маєш на увазі книгу «Ліки від кохання». Вона, до речі, є українською мовою, вона виходила в видавництві КСД. Я думаю, що її можна купити в електронному форматі, але друкована вона також доступна. Там просто така серія есе, про, власне, закоханість, і там є те, про що говориш ти. Тобто, це
його
завжди...
біографія просто геніальна теж, я дуже раджу всім.
Це має завжди відігруватися з супервізором і через усвідомленість, власне, правильно?
Звичайно. Ми говорили з тобою про це, правда, в епізоді про зраду. Ми говорили про те, що ми, як люди, ми маємо дуже багато спокус, які можуть бути як в звичайному житті, так і на вечірці, так і в кабінеті, на робочому місці, будь-де. Але це ж не означає, що ми піддаємося цим спокусам. Це не означає, що ми наїдаємося бургерами, розумієш, вночі, коли на нас нападає голод. Тому що ми знаємо, що це шкодить нам.
Але тоді в цій парадигмі це звучить як не «я звабився». Не мене звабили, а я звабився.
Звичайно. Якщо це з боку терапевта, то я відповів. Я перейшов до дій. Я не стримав. Тобто я піддався своїм імпульсам. І, до речі, це в тому числі про не тільки про етику, а в тому числі про гігієну життя терапевтів. Тому що гігієна життя полягає в тому, що кількість стресу і субдепресивний рівень, вони знижують, звичайно, рівень серотоніну, і є, з'являється ця імпульсивна поведінка, коли я не можу давати собі раду своїми імпульсами. І це в тому числі відбувається через те, що я, може, перезавантажений, перенавантажена. І тому за цим так важливо слідкувати. Тому що тоді може бути сказано щось не то, зроблено щось не то. І знову ж таки, це про свої межі. Та? І ми повертаємося, чому так важливо бути уважним до своїх меж, і чому так важлива власна терапія. Я тобі можу назвати по іменах, я абсолютно не стидаюся жодного з своїх терапевтів.
А чому я можу назвати всіх своїх терапевтів? Чому ти маєш їх стидатися?
Я не знаю, це мені здається... Теж така цікава річ, що власна терапія має бути завжди у терапевта.
Крім супервізії.
Сам цей шлях.
Obviously.
Звичайно. Obviously.
Напевно, останнє, про що я хотів би поговорити, це як регулюються випадки, коли це вже сталося. Як це регулюється в світі, і як це регулюється в Україні. Чи існують, і, зокрема, чи існують у нас взагалі якісь важелі впливу на такі випадки в Україні?
Як це регулюється в Україні, я тобі скажу чесно, що я не знаю. Окрім репутаційних втрат, я поняття не маю, як це буде виглядати далі для фігурантів справ схожих. Як це регулюється в світі, є етичний комітет. І найчастіше, наскільки я пам'ятаю, кожен 10-й випадок, власне, пов'язаний із sexual misconduct, тобто сексуальною поведінкою, яка не відповідає якимось нормам і стандартам етики.
Ти маєш на увазі кожен 10-й випадок, який розглядається етичним комітетом?
Так, в Америці.
А хто його подає?
Це можуть подавати ті, хто досвідчували сексуальних домагань зі сторони терапевта. Або ті, хто мали сексуальні стосунки з терапевтом і потім ретроспективно вирішили, що це було не окей для них. І такі випадки ми знаємо, що це досить часті. Та? 90% випадків... коли відбувався сексуальний зв'язок між терапевтом і клієнтом, в 90% випадків це було погано. І погано для психічного здоров'я клієнтів саме. І людей там позбавляють ліцензії. Ліцензію для того, щоб мати і отримувати, і підтримувати ліцензію в Америці, ти маєш постійно навчатися, по-перше, відвідувати супервізію, тебе є спеціальні бали, які зараховуються тобі щороку, ти маєш набрати якусь їх кількість. Ти не можеш
Гриффіндор,
просто так...
Гриффіндор, Слизерін, Пуффендуй, яких ти брав.
Абсолютно, так. Це якась така дуже довга і кропітка праця, і кропітке навчання. Тебе можуть позбавити ліцензії. Тому це виглядає ось так просто. Та? Якщо етичний комітет вирішить, що це було неетично, людину можуть позбавити ліцензії. Те саме в Бельгії. Також тут є асоціація психологів. Це асоціація, в якій є списки і імена всіх психологів, які закінчували вищі навчальні заклади, які мають дипломи підтверджені у Бельгії. Відповідно, у цьому списку можна знайти ім'я будь-якого психолога, якщо він там є, і йти до нього. Якщо він себе повів неадекватно, ви подаєте туди також скаргу, і ця людина може позбавитися ліцензії. І тут це називається віза. Віза клінічного психолога.
Окей, тобто в Україні це питання, яке розумію і з того, що я читав і в соціальних мережах, і в професійних якихось дописах експертів, це питання в Україні фактично не регулюється і відповідальності за нього немає. Оскільки і сертифікація як такої на державному рівні у нас теж немає.
Так, швидше за все, що ні. Так як це дійсно ніяк не регулюється, відповідно, крім репутації, жодних втрат немає. Але завжди можна ж перекваліфікуватися, піти в мольфари, в ворожки. Це теж, до речі, дуже хороша галузь. І не завжди навіть вона є беззмістовною. дослідження показують, що ефект плацебо працює дуже добре.
Так, але ми в жодному разі не пропагуємо недоказовість в цьому випадку, хоча Софія сказала, що ефект плацебо досліджений, тому, звісно ж, це можна вже вважати чимось науково доведеним, навіть якщо це пустишка. Останнє, от правда, останнє, що хотів тебе запитати, людині, яка не має достатнього рівня, ну, ще наразі не так добре пропрацювала усі свої питання, яка має, ну, скажімо, так, початковий рівень роботи з терапією, як їй усвідомити і відчути, не усвідомити, як їй відчути, що її межі порушуються?
Якщо вам говорять щось таке, або якщо з вами поводять себе так, що вам це не подобається, ви про це говорите вголос, словами через рот, і ця поведінка знову продовжується, ну, швидше за все, що там є порушення ваших меж або неповага до ваших меж. Це може бути предметом, якщо, наприклад, просто вам не подобається ім'я, яким вас називає терапевт, там неправильно використовує, неправильно ставить наголос. Можна про це сказати, можна про це поговорити, що це для тебе значить, це одне. Але якщо вам не подобаються якісь зауваження, або вони мають сексуальний характер, ці зауваження, дуже важливо про це сказати зразу. Ну і звичайно, що для мене би це було дзвіночком. Хоча, знову ж таки, в парній терапії я знаю точно, що ми задаємо питання про секс, але це набагато спокійніше і вільніше, тому що перед тобою сидить пара людей, яких ти питаєш про важливу частину їхнього життя, і це швидше щось симптоматичне про них, так? Тому не знаю, знаєш, мені видається, що тут межа тонка, але якщо вам звучить щось не окей, виглядає, що це не окей, і ви відчуваєте, що це не окей, швидше за все, це не окей. Тобто довіряйте собі, довіряйте своїм відчуттям і почуттям.
Слухай, ну але, знаєш, я зараз скажу словами людей, я ці випадки неодноразово читав, краще гірка правда, ніж солодка брехня, так? Коли тобі, наприклад, терапевт в очі каже, ну, типу, дивіться, вам реально, типу, треба схуднути, тому що, типу, ваш чоловік зрозуміло має до вас претензії, тому що у вас там плюс 30 кілограмів. Це етично чи не етично?
Ні, це не етично, тому що людина, швидше за все, має зайву вагу теж через якісь внутрішні процеси. І це тупо, це як ніби ти приходиш до лікаря, та, і ти кажеш, мені потрібна допомога з цим, я не можу собі з цим дати раду. Це в тому числі твоя робота, зрозуміти, що приводить до набору цієї ваги. Чому людина перестала дбати про себе? Чому вона на собі поставила хрест? І це має досліджуватися з дуже великою повагою і увагою, і уважністю. І я би сказала досить обережно. Я вважаю, що саме ось така фраза, яку ти використав, вона є не окей абсолютно. Тому що, ще раз повторимося, це швидше за все те, що ця людина вже чула в своєму житті і не один раз. Навіщо їй платити гроші для того, щоб хтось ще в окулярах їй сказав це саме? Я не про Марка зараз, тому що він без окулярів.
Але я не є терапевтом.
Про гіпотетичного терапевта. Ні, це не окей.
Тобто частина етики професійної терапевта, в тому числі пошук правильних слів, які будуть сприяти відновленню людини, а не її ретравматизації або поглибленню її проблем.
Так, так. І в тому числі, якщо, наприклад, клієнтка, яка приходить і в неї є якийсь, як це називається, прекрасні психоаналітики перенос, або в якої є почуття до цього терапевта. Це важливе щось. Це важливе щось, про що можна поговорити, яке має бути відвертим і відкритим. Що так може бути. Давай на це подивимося теж з таких сторін. Чому в тебе це з'явилося? Коли в тебе це з'явилося? Як ти думаєш, чи це тому, що я до тебе уважний? Чи це тому, що я тебе слухаю? Чи тобі видається, що я даю тобі якісь натяки? Я хочу, аби, знаєш, ми подбали в тому числі про те, аби між нами все було прозоро. Бо це є важлива частина терапії. Люди платять насправді терапевтам за те, аби навчитися із ними говорити відверто.
І потім це переносити в своє життя. Не переносити, а забирати це в своє життя.
Так, Так, досвідчувати це з кимось безпечним і потім іти з цим жити спокійно. Або як спокійно. Відносно спокійно.
Мені здається, що ми досить багато сьогодні встигли проговорити. Друзі, будьте уважними до своїх меж в роботі зі своїми терапевтами. Знаходьте в собі сміливість говорити про те, що вас не влаштовує, і бережіть своє ментальне здоров'я. Це те, що мені хотілося б сказати.
І будьте уважні, коли ви знаєте, що ви мали історію порушення меж. Будьте особливо уважними. Тому що іноді ми можемо не помічати, як наші межі переступаються в першу чергу на меж, бо ми десь думаємо, чи це окей, чи це не окей. І в тому числі я хочу сказати це терапевтам. Терапевти теж нас слухають, і це є важлива частинка безпеки терапевта. Не переступайте власні межі. Будьте уважними до себе. Дбайте про себе.
Дякую тобі за цей епізод. Друзі, ви, якщо у вас залишаться якісь запитання, ви можете доєднатися до чату наших патронів на Патреоні і обговорити речі, які вас цікавлять вже зі спільнотою. Насправді, я здивувався, у нас є наш внутрішній чат, і здивувався, як багато різних професійних людей у нас зібралося в спільноті, які обговорюють наукові дослідження, які обговорюють якісь випадки конкретні з роботи, які готові тобі дати відповідь на запитання, що не так з Джорданом Пітерсоном. При цьому навіть ведучі подкасту не все добре знають, так що з Джорданом Пітерсоном не так. Тому, якщо ви залишаєте якісь питання...
Вони не слухають Пітерсона просто.
Слухай, ну я читав обидві його книжки. Перепрошую, я досить добре знаю його історію, але він зашкварився. Тому, друзі, так, приєднуйтеся до спільноти, якщо вам це справді цікаво, і ви слухаєте з якоюсь професійною метою, навіть якщо не з професійною метою слухаєте, все одно приєднуйтесь, вам там може бути цікаво. Дякую тобі, Софія, за цей епізод. Почуємося в наступних подкастах.
Па-па.